The following is a class on the Bhagavad Gita
Přednáška z Bhagavad Gita taková, jaká je, kapitola 33,
given by his divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on January 1st, 1969,
ledna 1969 v Los Angeles.
What is Vedic wisdom? Vedishta sadbhi ahami vabhidyam.
Tak co je vědecké poznání? Věda ještě saroer aham eva vědě. Poznání. Věda znamená poznání. Co je dokonalé poznání? Dokonalé poznání je, že moje konstituční postavení je sloužit.
Bring any man in this world.
Ukažte na jakéhokoliv člověka v tomto světě. A kdo může říct, já nejsem služebník. Je v tomto světě nějaký takový člověk, muž nebo žena, v tomto světě, v tomto vesmíru, kdo není služebník? Může kdokoliv z vás říct, že nejste služebník? Je tady někdo takový?
Everyone is servant.
Všichni jsou služebníkem. Někdo slouží společnosti, někdo slouží zemi, někdo slouží manželce nebo rodině, někdo kočkám a psům nakonec, ale každý musí být služebník. Takže když člověk pochopí,
that I'm serving.
Že já sloužím.
So why not serve the Supreme?
Tak proč nesloužit nejvyššímu?
This is knowledge.
To je poznání. To je dokonalost poznání.
Nobody can be freed from being a servant.
Nikdo se nemůže zbavit toho služebnictví. Buď budete sloužit Bohu, nebo budete sloužit psovi. Ale musíte být služebník. Takže inteligentní osoba, moudrá osoba, dává přednost sloužit Bohu. Místo toho, aby se stal služebníkem psa. Nedá se tomu utéct. Nikdo není pánem, každý je služebníkem. Proto každý, kdo vykoná své povinnosti podle mých pokynů, pokynů Boha, a kdo následuje to učení věrně, tak se osvobodí od spoutanosti. Jakmile sloužíte někomu jinému mimo Boha, tak jste spoutáni. Jste zavázáni. Je tady závazek. Je tady povinnost, ale toto není spoutanost. Stát se služebníkem Boha, to není spoutanost. Ale být služebníkem psa, to je spoutanost. Takže inteligentní osoba je ten, kdo ví, že já jsem služebník, tak proč nesloužit nejvyššímu? Jako někdo chce pracovat ve službě vlády. Proč? Protože vláda je velice velká jako společnost, establishment. Je tam spousta výhod, když slouží vládě. To není spoutanost. Podobně, proč se nestat služebníkem nejvyšší vlády? To je dokonalost poznání. Dokud nejsme služebníkem Boha, to znamená, že nám něco schází v poznání. A dokonalé poznání znamená stát se služebníkem Boha. Protože vy tomu nemůžete utéct, tomu služebnictví. Každý musí být služebníkem. Buď tomu, ale slouží tomu, nebo tam tomu. Takže Tamal Kršna čte z výkladu k verši 31. Tak jako jsou věčné védy, je věčná i tato pravda o vědomí Kršny. Toto nařízení je třeba přijímat s pevnou vírou, bez závisti a zášti vůči pánu. Je mnoho filozofů, kteří píší komentáře k Bhagavad Gita, ale nemají žádnou víru v Kršnu. Ti nebudou nikdy vysvobozeni z podplodnostného jednání. Za to obyčejný člověk s pevnou vírou ve věčné příkazy pána bude vysvobozen z pout zákona karmy, i tehdy není-li schopen tato nařízení vykonat. Na počátku rozvíjení vědomí Kršny člověk možná nedokáže pánovi příkazy vždy dokonale vyplnit. Ale jelikož k tomuto principu nemá odpor a jedná s upřímností, aniž by si připouštěl porážku a bez naději zaručeně dosáhne úrovně čistého vědomí Kršny. Prabhupáda, ano, takže na začátku můžete selhávat. To je docela přirozené. Jako dítě se pokouší postavit, ale spadne. Ale to neznamená, že by toho měl nechat. Pokračuje. A pak přijde čas, kdy bude dokonale. Takže bychom toho neměli nechávat. Toho pokoušení se sloužit nejvyššímu. Na začátku můžeme být nedokonalí, ale držte se toho a přijde čas, kdy budete dokonalí, vědomí Kršny. Sloka 32. Avšak o těch, kteří ze závisti toto učení přehlížejí a neřídí se jim, je třeba vidět, že jsou zbaveni poznání.
He does not know that he has to serve somebody.
Prabhupada, ano. Takže jestli někdo řekne, proč bych chtěl sloužit Bohu? V pořádku, no, tak budeš sloužit psovi. To je všechno. Proto on je hloupý. On neví, že musí někomu sloužit. To je jeho konstituční pozice. Nedá se to utéct. Proto jestliže on nechce sloužit Bohu Kršnovi, tak bude muset sloužit máji, iluzi. A bude mít tu falešnou naději, že já jsem se stal pánem. Jako ve vaší zemi, prezident Johnson byl pánem. Ve skutečnosti nebyl pánem. Byl služebníkem země. A teď ta země ho vyhodila. Už není pánem. Takže naše to panování v tomto hmotném světě je přesně takové. Ve skutečnosti my jsme služebník, ale myslíme si, že jsme pán. V rodině. Já jsem služebník mé manželky, já jsem služebník mých dětí. Já jsem služebníkem mých služebníků, ale já si myslím, že já jsem pán. Já jsem pán této rodiny, já jsem pán této země, já jsem pánem společnosti. Nikdo není pán. Chaitanya Charitamrita proto říká, jediný pán je Kršna. Pouze Kršna nebo Bůh je pán. A každý je služebník.
Each servant is dancing according to the order of the supreme.
Každý služebník tance podle pokynu nejvyššího, to je všechno. Nikdo není pán. Takže to falešné pojetí, že se někdo stane pánem, tomu se říká mája, iluze. Nikdo není pán. Proto ten, kdo nesouhlasí s tím, aby se stal služebníkem Boha, tak je hlupák.
Je řeči,
on je konstitučně služebník, ale on závidí. Proč bych se směl stát služebníkem Boha? Já se stanu Bohem, vidíte? Všichni tady tvrdí, všichni jsou bozy. Proč? Proč bych se měl stát služebníkem Boha? Já jsem Bůh. To je závist. Jestli někdo odmítne sloužit Bohu a stane se závistivým, nebude se řídit tím učením a taková osoba je zbavená poznání. Protože on je služebník, ale myslí si, já jsem pán. Já nikomu nesloužím, to je mája. On nemá poznání. Sluka 33.
Servant of his nature. There are three kinds of material modes of nature. Somebody is in.
Dokonce i člověk oplývající poznáním jedná podle své povahy, neboť každý se řídí povahou, kterou získal ze tří kvalit, co zmůže potlačování. Prabhupáda. Takže minimálně on je služebníkem přírody. Existují tři druhy kvalit přírody. Někdo je v kvalitě dobrá, někdo je ve vášně a někdo je v nevědomosti. Takže v nevědomosti někdo, on je omámený. Je služebníkem nějaké intoxikace, ale on si myslí, když se opije, já jsem Bůh, já jsem pán. Vidíte? To je takhle, on je takový hlupák. Je to hlupák. Je podveden. Je služebníkem té intoxikace a on si myslí, já jsem Bůh. Vidíte? Není to fraška? Meditace, já se stanu Bohem. Vy jste Bůh, proč teda meditujete? Proto jsou hloupí. Tady je přímý proces. Přijměte vědomí Kršny. Já jsem věčný služebník Boha. A já to budu dělat a to je tím to končí. To je dokonalé poznání. Sluka 34. Jsou dány zásady pro usměrnění připoutanosti a odporu smyslu ke smyslovým objektům. Nikdo by neměl takové připoutanosti a odporu podlehnout, protože jsou překážkami na cestě seberealizace. 35. Je mnohem lepší konat své předepsané povinnosti, byť i nedokonale, než povinnosti druhého dokonale. Lépe je dočkat se záhuby při plnění vlastní povinnosti, než se zaměstnat plněním povinnosti někoho jiného. Neboť kráčet cestou jiných je nebezpečné.
All descendants of Vishnu, by what is one entailed to sinful act, even unwillingly, are disengaged by force.
Here, Krishna says that destruction in the course of performing one's own duty.
36. Arjuna řekl o potomku Vršního, co člověka žene k tomu, aby páchal hříšné činy. Dokonce aniž sám chce, jako by k tomu byl nucen silou.
Tady
Krishna říká, že zničení v průběhu vykonání vlastní povinnosti je lepší, než zaměstnat se v povinnostích jiného, protože následovat cestu jiného je nebezpečné. Takže Arjuna byl voják, kšatria. Jeho zaměstnání bylo bojovat pro dobrý účel. Ale na bojišti si myslel, proč bych měl tady zabíjet? Já se toho vzdám. Nezískám království a budu žebrat raději. To žebrání, to je pro nás. Jako my jsme sanyasi, nebo brahmana. Nám je dovoleno žebrat. Ale samozřejmě, že my nejsme jako profesionální žebrák, ale my se představujeme jako žebrák. Ve védské kultuře sanyasi, Když přijde žebrát do domu hospodáře, tak ten hospodář ho velmi úctivě přijme. A cokoliv on chce, tak mu dá. Ale oni nic nechtějí. Ale on tam přijde a představí se a vlastně vezme tu příležitost, že se posadí v tom domě a bude mluvit o vědomí Kršny. Tak to je to skutečné zaměstnání. Oni nejsou žebráci. Takže to žebrání není pro hospodáře ani pro vojáka. Proto Kršna říká, nepokoušej se napodobovat zaměstnání sannyasina nebo brahmany. Ty jsi kšatria. To je povinnost je bojovat. Když jsi následovat svůj předepsanou povinnost, nepokoušej se napodobovat jiné.
He does it in Krishna consciousness. So Krishna is asking him to fight. And he is a professional fighter.
Takže
so if he fights in accordance with the order of Krishna, there is his purpose. This is purpose.
Člověk může dosáhnout dokonalosti tím, že se zaměstná ve svých povinnostech, pokud to dělá ve vědomí Kršny. Takže Kršna ho žádá, aby bojoval. A on je profesionální bojovník. Takže když on bude bojovat v souladu s pokynem Kršny, tak to je jeho dokonalost. Tak to je ten význam. Význam. Jakmile živá bytost přijde do styku s hmotným stvořením, její věčná láska ke Kršnovi se působením kvality vášně změní v chtíč. Jinými slovy, z lásky k Bohu se stává chtíč, stejně jako se mléko ve styku s kyselým tamarinem změní v jogurt. Když chtíč není uspokojen, mění se v hněv, hněv se mění v iluzi a iluze způsobuje pokračování hmotného života. Proto je chtíč největším nepřítelem živé bytosti. Právě on čistou živou bytost nutí, aby zůstala zajatcem v hmotném světě. Hněv je projevem kvality nevědomosti. Tyto kvality hmotné přírody se projevují jako hněv a další důsledky. Pokud je tedy kvalita vášně namísto úpadku do kvality nevědomosti povznesena životem a jednáním podle stanoveného způsobu do kvality dobra, živá bytost může vyvinout duchovní připoutanost a tak být zachráněna před úpadkem pocházejícím z hněvu. Tady je sloka 37. Nejvyšší pán osobnost božství pravil, je to jen chtíč Arjunu, který se rodí ze styku s hmotnou kvalitou vášny a později se mění v hněv, a který je v tomto světě všepohlcujícím hříšným nepřítelem. Prabhupáda.
Ano.
Vášeň. Když zvýšíte vášeň, potom, když tu vášeň nemůžete naplnit, tak budete nahněvaní. Přijde hněv jedno po druhém. A to je kvůli tomu, že jsme v kvalitě vášně. Jak jsem vám už řekl, existují tři kvality hmotné přírody. Jedna je dobro, jedna je vášeň a jedna je nevědomost. Takže nevědomost je nejnižší vlastnost. Vášeň je lepší než nevědomost a kvalita dobrá je nejvyšší. Dobrá vlastnost v tomto světě a my musíme transcendovat dokonce i dobro. Pak se můžeme dostat na úroveň vědomí Kršny. Takže bychom neměli zůstat na úrovni vášně. Měli bychom se pozvednout na úroveň dobra. A odtud bychom se měli pokusit pozvednout do vědomí Kršny. To je ta metoda. Ale když přijmete vědomí Kršny přímo, potom automaticky transcendujete úroveň nevědomosti, vášně a dobra. Tak jako je oheň zahalen kouřem, zrcadlo pokryto prachem, či zárodek zakryt lůnem, živou bytost pokrývají různé stupně tohoto chtiče. Chtič, různé úrovně chtiče. Ti, kdo jsou v kvalitě dobrá, jejich chtič má jinou vlastnost. Ti, kdo jsou v kvalitě vášně, jejich chtič má jinou vlastnost. Ti, kdo jsou v kvalitě nevědomosti, jejich chtič má jinou vlastnost. Existují prvotřídní vězni, vězni druhé třídy a vězni třetí třídy. Takže konec konců jsou to všechno vězni. Možná první třídy, druhé nebo třetí třídy. Na tom nezáleží. Podobně v tomto hmotném světě někdo může být velmi učený, bohatý, krásný, má všechny dobré vlastnosti. Je v kvalitě dobrá. Nebo někdo je ve vášni a někdo je v nejnižší úrovni, dokonce i zvířecí život. Ale všichni jsou vězni v tomto hmotném světě. Musíme transcendovat toto postavení. Musíme transcendovat dokonce i takzvané dobro v hmotném světě. Jako Arjuna se pokoušel být takzvaně dobrý člověk v tomto hmotném světě. Pokoušel se vyhnout pokynu Kršny. Kršna chtěl, říkal mu, měl bys bojovat na tomto bitevním poli Kurukšetře. Ale on chtěl být dobrým člověkem. Takže ten boj, když byl přesvědčen o tom Kršnově pokynu, tato Bhagavad Gita, to znamená, že transcendoval dokonce i platformu dobra v tomto světě. Kršna se pokouší ho pozvednout. Trajguna Vishaya Vedani z Trajguna Bhavarjuna. Celá hmotná atmosféra je nabitá třemi kvalitami hmotné přírody. Takže musíme transcendovat kvality hmotné přírody. Neměli bychom se pokoušet stát prvotřídním vězněm. Ve vězení, když je někdo vězen třetí třídy nebo první třídy, tak ten vězen třetí třídy by neměl toužit potom, já tady zůstanu ve vězení a stanu se vězněm první třídy. To není dobře. Měli bychom transcendovat ty vězenské zdi a vyjít pryč z toho vězení. To je ten cíl. Výklad. Čisté vědomí živé bytosti zahalují tři stupně pokryvu, který není ničím jiným než chtíče v různých projevech. Jako kouř nad ohněm, prach na zrcadle a luno kolem embrya. Když je chtíč přirovnán ke kouři, znamená to, že oheň živé jiskry lze slabě vnímat. Jinými slovy, pokud živá bytost nepatrně projevuje své vědomí Kršny, může být přirovnána k ohni zahalenému kouřem. Tam, kde je kouř, musí být i oheň, ale zpočátku není viditelně projeven. Tato úroveň je jako počátek vědomí Kršny. Prach na zrcadle poukazuje na čištění zrcadla mysli různými duchovními metodami, z nichž nejlepší je zpívání svatých jmen pána. Zárodek zakrytý lůnem je analogie znázorňující bezmocné postavení. Dítě v lůně je tak bezmocné, že se nemůže ani hýbat. Tuto úroveň života je možné přirovnat k situaci stromu. Stromy jsou také živé bytosti, které však byly uvedeny do těchto životních podmínek, protože projevili tak vysoký stupeň chtíče, že nyní nemají téměř žádné vědomí. Ano. Měli bychom vědět, že stromy jsou taky živé bytosti, ale byly dané do takové pozice, že tam stojí na místě tisíce let, nemůžou se vůbec hýbat. A když někdo ho uřízne, nemůže protestovat. Byly dány do takových podmínek. Když mu někdo chce ublížit, nemůže utéct. Tak to je nejhorší postavení v životě, ty stromy. A zrcadlo pokryté prachem se přirovná k ptákům a zvířatům a oheň zahalený kouřem k lidské bytosti. Ano, ptáci a zvířata se mohou pohybovat, můžou se chránit od někoho, kdo jim chce ublížit, ale přesto nemají žádné poznání. Tak jsou trochu lepší než ty stromy. V lidské podobě může živá bytost oživit nepatrné vědomí Kršny a s dalším pokrokem roznítit oheň duchovního života. Ano, když oheň je pokrytý kouřem, když to trochu rozfoukáte, okamžitě vyšlehnou plameny a ten kouř zmizí. Podobně Kršna vědomí nebo vědomí Boha je v každé živé bytosti, zvláště v lidské bytosti, tam je dokonce i v domorodcích, těch necivilizovaných lidech. Oni taky dávají nějak, uctívají třeba moře, uctívají hrom, velké hory, něco úžasného, oni to uctívají, klaní se. To znamená, že tam je vědomí Kršny, jako oheň pokrytý kouřem. Ale když to rozfoukáte, když se pokusíte zbavit toho kouře, tak vyšlehne oheň. Měli bychom to využít. My teď máme to vědomí, vědomí Boha. Proto v každé lidské společnosti je nějaká náboženská propaganda. Zkuste pochopit Boha. Měli bychom toho využít. Ale místo toho, abychom využili té příležitosti, tak jsme řekli, Bůh je mrtvý, já jsem Bůh. Tohle je Bůh, tamto je Bůh. Vidíte? My to nerozfoukáváme. My jdeme víc a víc pryč od Boha. To by se nemělo dělat. Lidská forma života je tedy pro živou bytost příležitost uniknout ze zapletení, kterým se vyznačuje hmotná existence. Umožňuje rozvíjení vědomí Kršny pod schopným vedením přemoci nepřítele zvaného chtíč. Sloka 39. Tak je čisté vědomí znalé živé bytosti zahalené jejím věčným nepřítelem v podobě chtíče, který není nikdy ukojen a spaluje jako oheň. Sloka 40. Sídly tohoto chtíče jsou smysly, mysl a inteligence. Skrze ně chtíč zahalí skutečné poznání živé bytosti a zmatejí. Ano, takže tohle je hodně důležité. Smysly, mysl a inteligence jsou místy, kde sídlí tento chtíč. Jestliže je někdo chtivý, jestliže někdo chce najít, kde je nepřítel, kde je chtíč, tak ten je tady. Kršna vám dává přímou informaci. Tady je váš nepřítel. Kde? Ve smyslech mysli a inteligenci. Tam je chtíč. Takže když můžete tohle pochopit, tady je můj nepřítel. A když se pokusíte vyhnat toho nepřítele, tak se můžete ochránit. Jak se můžete ochránit? Zaměstnejte vaše smyslové vědomí Kršny. potom chtič nebude mít žádné místo, aby zautočil na vaše smysly, aby si zasednul na vaše smysly. Takže zaměstnejte vaši mysl v Krišnovi. Okamžitě ten chtič z mysli bude pryč. Podobně, když aplikujete vaši inteligenci, jak pracovat ve vědomí Kršny, tak to jsou ty procesy. Hnutí pro vědomí Kršny je takové. Aplikujte vaši inteligenci, aplikujte vaši mysl, aplikujte vaše smysly pouze pro Kršnu. Pak už nebude žádný chtíč, jste volný. Už nebude mít kde, žádné místo. Jako tahle sklenice, tady v ní je voda. Tak jak do ní můžete nalít inkoust? Protože tam není žádné místo. Podobně, když dáte do vaší mysli Kršnu, tak chtíč automaticky půjde pryč. Jako když dáte do této místnosti světlo, tak ta temnota automaticky odejde. Už tady není místo pro temnotu. Kršna je světlo. Slunce je světlo. Jakmile tady vyjde slunce, celá temnota noci automaticky zmizí. Takže pokuste se umístit Kršnu do vaší mysli, do vašich smyslových činností, do vaší inteligence. Potom tam už nebude žádný chtíč. Ten skončí. Sloka 41. O Arjuno, nejlepší z Bharatovců, proto se na samém začátku vypořádej s tímto velkým symbolem hříchu, chtíčem, tak, že ovládneš smysly. Tím zdolej tohoto hubitele poznání a seberealizace.
Ano.
Jak můžete zregulovat smysly? Nejde to uměle. Praktikování jógy je určeno pro ovládání smyslu. Ale v tomto věku nikdo nemůže dokonale praktikovat jógu. Ani nemůže ovládat smysly. Ale toto je praktické. Jako náš jazyk, tento smysl, jazyk. My chceme ochutnat velmi chutná jídla. Takže vy mu dodáte chutné Krishna prasádám. A okamžitě zapomenete na to, abyste šli do nějakého hotelu. Takže tento druh procesu je ve vědomí Krishny. My nedáváme jenom nějaké zákazy. Nedělejte toto. Ale my dodáváme něco, co zaměstná ty smysly a mysl a inteligenci. A vy už nepotřebujete být zaměstnaní jiným způsobem. Pozitivní a negativní. Jenom negativní to nepomůže, pokud tam není pozitivní zaměstnání. Takže tady není otázka negativní. Negativní už tady je. Když jíte dobré jídlo, automaticky se vzdáte nechutného a hrozného jídla. Ale když já vám řeknu, nejeste tohle jídlo, to není dobré. A když vám nedám místo toho nějaké dobré jídlo, tak přirozeně budete mít hlad. A budete jíst cokoliv máte. Jako někdy viděli jste psa, oni jedí výkaly, jejich vlastní výkaly. Já se o tom mluvil. Jeden z mých studentů mi řekl, že v poslední válce v koncentračním táboru lidské bytosti taky někdy jedli výkaly z hladu. Vidíte? Nebylo žádné jídlo. A oni tam jedli jejich vlastní výkaly. Takže když tady není příležitost k dobrému zaměstnání, tak musíte být, tak se spokojíte se špatným zaměstnáním. Takže toto vědomí Kršny je tak pěkné, že ten, kdo se zaměstná v tomto hnutí, tak už nemůže mít tyto chtivé a možná jiné nesmyslné zaměstnání. 42. činné smysly jsou nadřazeny neživé hmotě a výše než smysl je mysl. Inteligence stojí ještě výše než mysl a ona, duše, převyšuje dokonce i inteligenci.
So we have to come to the platform of soul. Generally, we are on the dull material platform of this body.
Takže my musíme přijít na úroveň duše. Většinou my jsme na té tupé materiální úrovni tohoto těla. A toto tělo znamená smysly. A centrem všech smyslů je mysl. A mysl je také ovládaná inteligencí. A když jdete výše nad úroveň inteligence, tak přijdete na úroveň duchovní duše nebo vědomí Kršny. Tak to je vaše pozice. Takže musíte se pokusit transcendovat všechny tyto tři úrovně, hmotné úrovně, a potom přijít na duchovní úroveň. 43. O Arjuno, bojovníku mocných paží. Ten, kdo takto ví, že je v nadřazeném postavení vůči hmotným smyslům, mysli a inteligenci, by měl uklidnit mysl uváženou duchovní inteligencí, rozvinout vědomí Kršny a tak duchovní silou přemoci tohoto neukojitelného nepřítele, který se nazývá chtíč. Výklad. Třetí kapitola Bhagavad Gita nás dovádí k vědomí Kršny poznáním, že jsme věčnými služebníky nejvyšší osobnosti božství, kteří za konečný cíl nepovažují neosobní prázdnotu. V hmotném životě je každý ovlivněn tíhnutím k chtíči a touze ovládat zdroje hmotné přírody. Touha panovat a uspokojovat smysly je největším nepřítelem podmíněné duše. Většinou ti, kdo jsou v tělesném pojetí života, zápasí dnem i nocí. Proč? Aby ovládali hmotnou přírodu. Toto jsou hmotné činnosti. A ti, kdo jsou na mentální úrovni, se pokouší filozofovat, mentální spekulace. Ti, kdo jsou ještě inteligentnější, ti přijímají praxi jogy tím, že se inteligentně pokouší ovládat smysly. Ale jakmile přijdete na duchovní úroveň, automaticky tyto věci jsou vykonány, protože všechny vaše smysly, mysl a inteligence jsou zaměstnány ve vědomí Kršny. Silou vědomí Kršny je však možné ovládnout hmotné smysly, mysl a inteligenci. Člověk se nemusí náhle zříci práce a předepsaných povinností. Postupným rozvíjením vědomí Kršny pomocí ustálené inteligence, zaměřené na vlastní čistou totožnost, může se trvat v transcendentálním postavení, kdy ho hmotné smysly a mysl ovlivní. To je souhrn této kapitoly. Filozofické spekulování a nepřirozené pokusy ovládnout smysly takzvaným cvičením jogových pozic nemohou v nezralém stavu hmotného žití nikdy pomoci přiblížit se k duchovnímu životu. Je nutné se pod správným vedením učit rozvíjet vědomí Kršny pomocí vyšší inteligence. Otázky.
Any question? Yes.
Madhudvisha. Prabhupádo, ve vašem výkladu k 3. a 8. verši jste mluvil o vrácení se do postavení stromu. Jakože stromy se dostanou do tého postavení kvůli chtíči. Na jaký té straně? Strana 106. Přečti to.
child in the womb. It's so helpless that it cannot even move. This stage of living condition can be compared.
Tady kousek Marudviše čte z toho významu. Zárodek zakrytý lůnem je analogie znázorňující bezmocné postavení. Dítě v lůně je tak bezmocné, že se nemůže ani hýbat. Tuto úroveň života je možné přirovnat k situaci stromů. Stromy jsou také živé bytosti, které však byly uvedeny do těchto životních podmínek, protože projevily tak vysoký stupeň chtíče, že nyní nemají téměř žádné vědomí. Prabhupáda, takže jaká je otázka? Lidé, kteří se zaměstnají chtíče v tomto životě, já jsem si myslel, že Kršna je milostivý a on jim dá tělo, v kterém budou moci ten chtíč si naplnit, jak chtějí. Nemůžu pochopit, jak ta duše se dostane do těla stromu, kvůli tomu, že se zaměstnává v chtivých činnostech. Prabhupáda, já to nechápu, co je. A, takže Bhagavad Gita říká, že jakékoliv rozvinuté vědomí v okamžiku smrti, to určí naše další tělo, takže ten, kdo žije velice chtivě, jeho mysl bude v tom těle. Prabhupáda, ano, je mnoho druhů života. Jako někdo je velmi chtivý a chce sexuální požitek mnohokrát denně. Takže existuje mnoho zvířat, mnoho ptáků. A oni mají takovou možnost, jako holuby, vrabčáci, je mnoho ptáků, labutě, kachy. Oni mají každý den 20krát sexuální styk. Takže oni, jim byla dána tato možnost, vidíte? Podobně, někdo chce jíst maso a krev, tak dostane šanci stát se tigrem. Takže Krishna dává šanci všem a ten, kdo je velmi tupý, nemůže nic pochopit. Svůj požitek, jako oni se stanou těmi nejtupějšími, jako stromy. Stojí tam tisíce let. Takže všechny tyto různé druhy života, 8 milionů 400 tisíc druhů, je tolik různorodosti. Můžete to spočítat. Jsou tři kvality. 3×3=9. 3×3=9 a 9×9=81. Automaticky se z toho stane potom víc 8 milionů. Takže království Boha, jeho kalkulace, jeho rozlišování, to je velmi těžké pochopit, ale prakticky vidíme, že je tolik různých druhů života. Proč? Oni dostali šanci. V pořádku, ty chceš takovýto druh života? Tady to máš, vem si to, přijmi to. Takže oni transmigrují z jednoho života do druhého. Život za životem. Z jednoho života do druhého. Z tolika milionů živých bytostí. Ten, kdo přijde do vědomí Kršny, milosti Kršny a jeho odaného duchovního mistra, tak jeho život je úspěšný. On dostane klíč k tomu, jak se dostat z tohoto zapletení. Jinak musí cestovat v těch 8 milionech 400 tisíc druzích života. Takže Krishna dává šanci, cokoliv chcete. Ale on taky mluví o nejvyšším cíli života. Saradharman Paritejja, máme ekam sharanam vraj. Zdej se toho hledání štěstí svým způsobem. Transmigruješ z jednoho života do druhého, z jednoho postavení do druhého. Jenom přijmi u mě útočiště a já se o tebe postarám. To je celý smysl Bhagavad Gita. Toto je vědomí Krishna. Musíte se vzdát hledání štěstí podle vašeho vlastního plánu. A musíte se odevzdat Krishnovi, který se postará a dá vám veškeré štěstí, které chcete. To je vědomí Krishny. Jai Gopal se ptá, lidé, kteří jsou v dnešní době chtiví, tak jsou chtiví v kvalitě nevědomosti nebo jsou chtiví ve všech třech kvalitách. Prabhupáda. Každý, kdo je v hmotném světě, je chtivý. Možná v různých stupních, ale na tom nezáleží, ale on je chtivý. Kama eša, krodha eša, rajoguna, samurdhana. Každý se pokouší ovládat hmotnou přírodu. To je chtíč. Mravenec se pokouší vládnout hmotné přírodě svým způsobem a velký politik se pokouší vládnout hmotné přírodě jiným způsobem. Ale každý se pokouší. Takže toto panování nebo vládnutí hmotné přírodě je známka chtiče. Takže přiměte to, že to tak je, že každý, kdo je v tomto hodném světě, je znečištěn chtičem, který se manifestuje v různých stupních. Ale ten, kdo přišel do vědomí Kršny, už nemá žádný chtič, protože chce uspokojit Kršnu. Nechce uspokojovat své smysly. To je vědomí Kršny. Jeho cíl života je, jak potěšit Kršnu. To je všechno. A chtíč znamená, jak uspokojím své smysly. To je ten rozdíl. Tak ten proces uspokojování pokračuje. V podmíněném životě se pokoušíme uspokojovat naše smysly. A v našem životě ve vědomí Kršny se pokoušíme uspokojovat Kršnu. To je ten rozdíl. Takže moje práce se nezastavuje, ale ten cíl života se změní. To je osvobození. My neříkáme, zabijte vaši touhu. Ne. Očistěte vaši touhu k uspokojování Kršny, to je všechno. Teďka vaše touha je uspokojovat vaše smysly, to je vše. Tohle se musí očistit, abyste toužili, vy budete toužit, ale budete toužit uspokojovat Kršnu. Potom to je vaše dokonalost. Je to vlastně velmi jednoduché a snadné, protože já vím, jak uspokojovat mé smysly. Já to dělám život za životem. Stejná snaha by se měla zaměstnat pro uspokojování Kršny. To je všechno.
The process has not to be learned by me.
Ten proces já se nemusím učit. Já to znám. Jenom se změní ten cíl, to je všechno. Takže vědomí Kršny je velmi snadné a jednoduché. Okamžitě přijdete na duchovní úroveň, na transcendentální úroveň. Toto je vysvětleno v Chaitanya Charitamrtě. Chtíč a láska. Jaký je rozdíl mezi chtíčem a láskou?
In the material world, there is no love.
V tom světě není žádná láska.
Because everyone is
protože všichni jsou vedeni chtíčem. Ta takzvaná láska. Mladý chlapec se pokouší milovat mladou dívku. Nebo mladá dívka se pokouší milovat mladého. Ale v pozadí je chtíč. Tady není žádná láska. Je to jenom show lásky. Proto, když uspokojí ten chtíč, tak je rozvod. Je odluka. Takže v hmotném světě není možnost lásky. To je všechno chtíč. Láska je možná pouze, když milujete Boha. Tam není žádný chtíč. Tady není otázka svého požitku. Jednoduše láska. Krishna je můj milenec. Krishna je můj pán. Krishna je můj přítel. Jako Arjuna.
Arjuna
miluje Krishnu jako přítel.
So, he's so great,
on je tak velký milovník, že na začátku váhal bojovat, jak můžu zabít své příbuzné. A když pochopil, Krishna, můj přítel, to chce, tak jo, nevadí. Takže tam nebyl žádný chtíč, jenom láska ke Krishnovi. Takže chtíč a láska znamená, že ta stejná věc je tady. Jenom musíme změnit ten cíl, to je vše. Chtiví lidé pracují pro svůj požitek. A milenec Krishny pracuje pro uspokojení Krishny. Činnost povrchně vypadá stejně. Jako tito chlapci ve vědomí Krishny. Lidé můžou říct, co oni dělají. Oni taky jí. Oni taky vaří, oni obětují Kršnovi. Oni říkají, že to je vědomí Kršny. Ale jaký je rozdíl mezi tímhle jídlem a jídlem v hotelu? Tímto způsobem oni můžou přemýšlet. Oni taky píšou nástroje, oni taky používají diktafon a kazeťák a všechny tyhle hmotné věci. Ale oni neví, že všechno je používáno pro Kršnu. Proto to je obrovský rozdíl, tady není žádný chtíč. Vy můžete použít všechno ve vědomí Kršny, ne pro uspokojení vašeho chtíče, potom váš život je vznešený. My nic nezamítáme, ale my přijímáme všechno. Jediný rozdíl je, že my nepřijímáme nic pro náš vlastní smyslový požitek. My nepřijímáme tento kazeťák pro smyslový požitek. Pro zpívání a tancování. My přijímáme tento kazeťák nahrávání slávy Kršny, aby jsme nahrávali témata o Kršnovi. Tak to je jediný rozdíl. Nirbandha, Kršna sambandhe, yuktavai rágya mukshate. Zapojte všechno ve vědomí Kršny a je to dokonalé. A když zapojíte cokoliv do vašeho chtíče, smyslového požitku, tak zdánlivě to může být velmi dobré, dobrá věc, ale je to nesmysl, je to chtíč. Tak někdo používá náboženství pro uspokojování svých smyslů. Někdo používá Bhagavad Gita pro uspokojování svých smyslů. My nechceme tady diskutovat všechny tyhle detaily. Ale tady opravdu není žádný trénink, jak používat věci ve vědomí Kršny. A toto nyní zavádí naše hnutí. Vědomí Kršny. Jak udělat všechno dokonalým? Jak zapojit všechno ve vědomí Kršny? Nějaké další otázky? Makana se ptá. V živých bytostech, jako jsou stromy, které jsou velmi omezené ve vědomí a schopnosti se pohybovat, ve významu je zmíněno, že oni byli velmi chtiví. Tak tohle ukazuje, že dříve měli lidskou podobu a oni poklesli. Takže je to taky je to možné, že ty duše můžou jít nahoru stejným způsobem. Prabhupada, ano. Jako když jdete po nějakých schodech, můžete vyjít do druhého patra, třetího patra, ale tak či onak spadnete zase dolů. Tak vy musíte znova vyjít po těch schodech. Chápeš? To neznamená, protože jsi vyšel všechny ty schody a dostal se do třetího patra. A teď jsi poklesl, musíš znova tam vyjít. Takže tady je evoluční proces od stromu k červům, plazům, od plazů k ptákům, od ptáků ke zvířatům, různé druhy zvířat a ze zvířat do lidského života. To jsou takové stupně, to je evoluční proces. Ale i když se lidská bytost, když poklesnete dolů, do stromu, tam musíte znova krok po kroku vystoupat. Musíte přijít, musíte projít formou červů, plazů, ptáků a zvířat. Proto bychom neměli propásnout tuto šanci, to je inteligence. Když propásnu tuto šanci, tak já nevím, že já znova poklesnu. Kam poklesnu? Tohle nikdo neví. Tady není žádné poznání v celém světě. Oni jenom žijou jako zvířata. Ty vzdělávací instituce, univerzity, tam není žádný department o tom, který učí, jak živé bytosti fungují, jak transmigrují, jak poklesávají dolů. Ne. Je to velmi riskantní civilizace. Lidé by se měli pokusit pochopit toto vědomí Kršny, tu filozofii velmi vážně, jestli chtějí své vlastní dobro. Bhaktičan se ptá, co je další evoluční krok pro ty květiny, které obětujeme Kršnovi? Prabhupáda. Ze stromů červy. Vidíte, na květině jsou nějaký motýly. Viděli jste to? Květiny vytváří nějaké červy a oni se transformují do motýlu. Viděli jste to? Potom postupně se stanou z motýlu ptáky a z ptáků jiní ptáci a potom se stanou zvířaty se čtyřma nohama a potom čtyřnoha se změní se dvěma rukama jako gorily a opice a potom on přijde do této krásné podoby. A když propásnete tuto příležitost, znovu se chcete stát motýlem a pokračovat, kdo vám v tom zabrání? Stanete se motýlem. Příroda vám nepromine. A jakmile se chcete stát motýlem, ano, pojď. Pojď, pojď. Oni neví. Myslí si, ten motýl si myslí, tady je nějaký krásný plamen, budeme si užívat. Velmi riskantní civilizace. Všechno je popsáno v Puránách. Tyto knihy jsou pro lidskou společnost, ale oni to nečtou. Oni čtou nesmyslné romány a literatury o sexuálním životě, o podvodech, o tomhle a tamtom knihy. Jak mrhají časem. Nedávno Govinda Dasi mi ukazovala nějakou knihu. Obrázky z Havaje. Chlapce a dívky si tam toho užívají. Jak se to říká? Surfování. Surfování. Oni utrácí peníze, vidíte? Ale tady není žádné učení. Oni neví, jak mrhají časem. Tato lidská forma života, oni jenom skáčou ve vodě. A oni si myslí, já si užívám motýl.
They do not know the value of this life.
Oni neznají hodnotu tohoto života.
And the system of civilization,
a ten systém civilizace, který je podporuje v tomto, nedává žádné dobré informace. Co to je za odsouzení hodnou civilizaci? Násilím je táhnout do nejtemnějších oblastí pekla. Oni neví, oni to neví, ačkoliv ty pekelé podmínky jsou před nimi. Je tolik různých druhů života a oni se neptají, odkud pochází život.
To apply the whole energy towards Krishna. That's all. That energy may be utilized in different ways, but to Krishna.
V Padma Puráně je řečeno Jalajana Valakshani Stara Lakshavimshati Karmayoru Drasandhyaka. Existuje 900 tisíc druhů života ve vodě. My začínáme s vodním životem, protože celý svět byl na začátku plný vody. Tak jsme museli žít ve vodě. Takže 900 tisíc druhů života ve vodě. Jalajana Valakshani Stavara Lakshavimshati. A potom, když voda vyschne, jakmile se objeví země, tak stromy a rostliny začnou růst. 2 miliony druhů stromů a rostlin. Tímto způsobem je 8 milionů 400 tisíc druhů života. A co oni ví, tyhle botanici a biologové? No to je velmi vážné. Lidé by to měli vzít velmi vážně, hnutí pro vědomí Kršny. To není nějaký humbuk. To je založeno na autorizovaných písmech, védské literatuře. Na neštěstí my nemáme pro toto poznání žádné zákazníky. Další otázka. Ten Bhaktijan zase opakuje tu otázku. Nedává Kršna nějakou speciální milost těm květinám, které jsme mu obětovali, které mu byly obětovány? Prabhupáda, ano. Když jsou obětovány Kršnovi, ano. Proto my obětujeme květiny Kršnovi. My vlastně sloužíme tak těm květinám. Bhaktijan. A kde se potom oni znova narodí? Oni se nestalo motýly. Prabhupáda. Tohle pochopíš později. Nejdřív, protože ono to bylo obětováno Kršnovi, tak je z toho nějaký prospěch. Ten strom, na kterém vyrostly ty květy, má z toho prospěch, protože on obětuje svou energii. Vědomí Kršny znamená obětovat svoji energii Kršnovi. Ta energie se získává od Kršny a měla by se obětovat Kršnovi. Jako co je tahle voda? Voda přichází z oceánu. Je vlastně původně vyšla z oceánu. Potom se vypářila na oblohu. Znova se z toho stala voda, spadlo to dolů a potom ta řeka teče znova do oceánu. Podobně my jsme získali naši energii od Kršny. Nyní, znovu, když my plyneme dolů směrem ke Kršnovi, tak to je dokonalost. My nemáme oddělenou energii. Takže tohle je vědomí Kršny. Aplikovat tu energii pro Kršnu. To je všechno. Ta energie se může použít různými způsoby. Ale pro Kršnu. Takže toto je vědomí Kršny. Zpívejte Hare Kršna. Šel Prabhupáda ki jai.